Ajde još jednom recite, nisam vas čula.
Rekao gospodin, jel dobra mreža?
Okej, sad je okej.
Rekao gospodin, neki naš državljanin je u Češkoj tu u Pragu, pa je izgubio dokumente, izgubio novčanik, sve, pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadne iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke stvari na koje nikad ne možete računati, morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje. Evo.
Eto vidiš, možete i zatrebati ambasade u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerila sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj, književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima, kao i među građanima i građankama. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine diplomatije Bosne i Hercegovine. Inače, kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se naime pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Mlinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju.
Pa vjerujte, ja kad sam krenula, meni je jedna specijalno simpatična rečenica bila i nevjerojatno i simpatično ministarstvo vanjskih poslao. Jedan stariji čovjek mi je rekao, onako kako sam jako mlada, curo moja draga, da ću ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno umoriti, jer isto će ti biti radila, ti ne radila. Jednostavno ljudi gledaju da ne isto prolaze ljudi koji su otišli, pa ih niste nikad čuli za njih više, i ovi koji to je jednostavno tako kod nas u sistemu kakav je.
Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim BH diplomatiju, nego naprotiv još jedna od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasador ili ambasadorice koje njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je u Češkoj Martina Mlinarević. Ostalih 8 su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja, a potom je buknula pandemija u kojoj je pomogla desetinama studenata u toj zemlji, kao i radnicima u Slovačkoj, koji su malte ne preko noći ostali bez posla ili bez stana.
Tako da sam imala neko to vatreno krštenje sa pandemijom koronavirusa, a što se tiče kad se naravno smirila situacija, nastupila su uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od komuniciranja s našim državljanima, koje sam ja zaista nekako pokušala dići na jedan veći nivo, i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje, kao i promocije naše zemlje u zemljama prijema u inozemstvu. Tako da svakodnevno, doslovno jednom sedmično ili ovisno o nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo, komuniciram sa državljanima naše zemlje. Položila sam neku sjajnu kontakt listu. Oni vole reći da ambasadorica u ovom trenutku zna gdje je se svaki čovjek na ovdje Češkoj i Slovačkoj. Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama. Ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji sjajno se nekako naslanjeno na ambasadu i nekako su produžena mi ruka u svim našim aktivnostima, tako da smo stvarno imali, uz koronu imali smo izuzetne događaje i aktivnosti. Evo, trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje, a ono običajno tijekom dana, evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Matt Field na sastanak, on je ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne obaveze kako u ambasadi, tako sa ovim konzularnim odjeljenjem, ali i te diplomatske sastanke na nivou, dakle, čeških zvaničnika, političara i diplomatskog kora.
Šta je recept da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, to mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjereno mi u životu, ne samo meni nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u Bosnu i Hercegovini, tu je vaš suprug i vaše dijete, i to je nekako, evo jučer je moja Una dobila tu završeno polugodište i sve ove petice naše etničke češke, a ide u češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajno sladila češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane o kojima ona priča o Bosni, donosi neke slike, fotografije, oni su bili gosti u mojoj ambasadi, djeca, i tako da niste samo vi, nego cijela ta ekipa i u ambasadi i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate shvatiti taj, bar sam ga ja na takav način shvatila, apsolutno odgovorno, sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom. I to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada, nas nekako kao da nije bilo, ta bosansko-hercegovačka priča nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo, evo recimo na proteklom danu državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora, što se doslovno ono dešava samo američkom ambasadoru ili britanskom ambasadoru. Bravo. Tako da nekako mislim taj angažman se osjeti i u tim krugovima, ali ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljam zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je Češka i kao što je Slovačka, koji su nam silno naklonjeni, koji toliko imaju veza kulturoloških, historijskih s našom zemljom i koji toliko cijene naš narod i našu kulturu, i jednostavno oni su sjajan partner i sjajno je predstavljati zemlju u jednoj zemlji koja na takav način misli ona.
Ali ne može se tek tako jednostavno doći do takve mreže, jel, kako ste vi razvili. Zato sam vas pitala šta je recept.
Da, pa ne znam ja nekako to, mislim, naravno nisam u istoj poziciji kao možda neki novi ili stari ambasadori koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imam neku prednost. Tako da svaki moj sastanak ili nešto drugo je vidljivo duplo više, jer ja imam toliko mnogo pratitelja na tim društvenim mrežama, što je danas zapravo i suština, jer ovdje kad gledate češku politiku, većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente, mislim, predsjednički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili, evo, kroz pandemiju koronavirusa koliko je važna, jer da ja nisam imala taj alat koji je moje društvene mreže i ta platforma, ja ne bi mogla doći tih naših studenata, naših ljudi, i evo svakodnevno gdje se oni meni javljaju, ne samo vezano za Češku i Slovačku, nego jučer, prekjučer imate tu ljude naše po cijelom svijetu, možete li mi pomoći, ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. Rekao, ne mogu, ja sam u Pragu, ali evo spojiti vas nekim ljudima, tako da mislim da je jako važno da predstavnici naše zemlje shvate u kojem globalnom selu i dobu žive i da moraju jednostavno da budu, da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban, primjeren, evo, dobu u kojem jesmo, internetskom i tako.
To je trebalo biti moje sljedeće pitanje, opusti se već da. Odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini. Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju, da li ima neke obuke i šta se očekuje od ambasadora kada ga šalju u misiju, kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila nešto?
Da, kao i u cijelom svijetu imate politička imenovanja i imenovanja, dakle, ambasadora karijernih diplomata. Dakle, to su ljudi koji su godinama u Ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja koja su, ajmo reći, postala popularna u Americi, gdje predsjednici na ta imenovanja šalju svoje bliske, neke ljude, ljude koji su im pomogli kroz kampanju i tako dalje. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u Ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle, to je neka priprema u negdje 2 do 3 mjeseca, ona traje, gdje pređete sve odsjeke kroz Ministarstvo vanjskih poslova. Ono što će vam biti zanimljivo, znači, za vaš rad i što morate da odradite, i na kraju je taj završni govor pred Ministarstvom vanjskih poslova, gdje predstavljate zapravo svoj neki plan, program tih aktivnosti koje ćete obnašati u zemlji u kojoj se šaljete, i to je to zapravo. Ono što je meni, ja sam u više navrata govorila i javno o tome, da nekako kad dolazite iz realnog sektora, vi očekujete da ono kad odete u 8 ujutro na posao da vas u 4 neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate osjećaj da ste vi poslani na mandat, da doslovno onako poslani ste i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično. Tako da sam ja nekako lično za sebe uvela jedan izvještaj godišnji, gdje ja sam na prvoj godini svog mandata, na drugoj, evo sad na ovoj trećoj, na kraju godine, znači te tekuće godine, poslala izvještaj na sva 3 člana predsjedništva, na njihove kabinete, da bi znali šta smo to mi kao ambasada radili kroz proteklu godinu. To se uobičava, recimo, na kraju mandata ambasadori naprave neki kao presjek izvještaja, ali ja sam nekako htjela i za svaku godinu, jer recimo bilo mi je zaista nevjerovatno kroz pandemiju koronavirusa, imali smo 3 ili 4 sastanka putem Zuma sa ministricom Turković, što je bilo zbog situacije kakva jeste, što mi je bilo zaista odlično i naravno nije se poslije nastavilo, i mislim da je nešto tako bi bilo odlično da ministar bar jednom mjesečno da se ima kontakt sa ambasadorima, jer ovo sada apsolutno ste kao na nekom autopilotu, poslani ste i dalje, imate, nitko od vas zapravo ne traži apsolutno ništa. Vi dobijete neke instrukcije, ali sad neku odgovornost, da li ste nešto ispoštovali, niste, to je potpuno irrelevantno, nemate nikakav osjećaj neke odgovornosti, to je jednostavno evo, u vama, kako ste vi shvatili taj zadatak, tako da s te strane mislim da moramo puno, puno još bolje raditi na tome.
Ne znam kakva je higijenska slika drugih BH ambasada u svijetu, ali znam kako rade na digitalnoj diplomaciji, kada od njih 45 samo 19 ima svoje službene web stranice. A kamoli šta drugo? Među kojima neke izgledaju kao da su se djeca igrala. Website ambasade BH u Francuskoj izgleda vrlo zanimljivo. Kad sa stranice Ministarstva vanjskih poslova odeš na linkove ambasade, tamo zatekneš francusku AMB-BA, grupu financijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i online bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne nabrajam dalje. Uglavnom, nemojte sad o društvenim mrežama, molim vas. I tamo sam svašta vidjela, odnosno nisam vidjela nikako, ali naravno ima svjetlih primjera, tako da ne bih. Dosta ovo. Ovo sve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži vanjsko-političke nesređenosti zemlje koju predstavljaju, za koju rade, a koja nema ni zakon o vanjskim poslovima. Inače, BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, o kojima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić nešto kasnije više govoriti, a sada kratko. Da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
Pa, vjerojatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle, ona je neizbježna u tom smislu. Jako mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle, pitanje ko je, na primjer, imenovao Jakuba Fincija, koji je bio ambasador u Švicarskoj, iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on Jevrej, dakle, ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on imenovan. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, primjera je mnogo. Koliko god mi idemo u normiranje ove prakse i koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama i tako dalje, tako dalje, bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon u vanjskim poslovima ili bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
Dakle, stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, hajde da radimo nešto što dobro, svejedno je s koje smo kvote, kad već radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus track iz ovog razgovora, da budem iskrena, u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš lijepo pojašnjava stanje.
Pa to Ustav piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prevod, vodi vanjsku politiku, to nije baš adekvatno, ali se ustalo tako kako jeste. A onda imate dole ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku. Znači, jedni vode, drugi je provode. Što znači sad u praksi da ako predsjedništvo imenuje određenog ambasadora i pošalje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Ali kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu svoje šefove u predsjedništvo? Što kaže jer me imenovo?
A sad opet malo s terena. Hana Čurak, sociologinja, naučna saradnica na Humboldt univerzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima sa ambasadom u Njemačkoj.
Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u inostranstvu, uglavnom zato što, jel, kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda u tim državama može naknadno da se obavlja u organima te države. Ali ono za što mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bile su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije. I tu, da, tu mogu, ono što je moja generalno ocjena je da tu zapravo samo individualne osobe igraju neku ulogu.
I sad slijedi malo duži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori tri strana jezika odlično, dva vrlo dobro i šest pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao je nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru o BH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je za šta zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru. Možda se tako biraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini i ambasadorice. Nisam sigurna. Ja, Jasmine, kako se biraju ambasadori i ambasadorice u Bosni i Hercegovini?
Pa, formalno pravno izbor spada u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, prema Ustavu oni su isključivo, dakle, tri člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama. I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se ikome miješa u te izbore. Na što sad tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo bit ću rodno odgovoran, bar nekoliko puta da govorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju dakle ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti u kojoj se dogovore dakle članovi predsjedništva, i to seže dakle još od ranih 90-ih do danas, i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji je taj džentlmenski dogovor kako će se podijeliti, koje kome ambasade, DKP-ovi, dakle generalno konzulati i misije pripadaju. Unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće misije, gdje svake 4 godine dolazi neko iz drugog naroda, odnosno svake 4 godine tu osobu, tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKP-ovi, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu, osim ako se tim džentlmenskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio, na primjer, da su Bošnjaci imali tradicionalno ambasadora u skoro svim arapskim zemljama, međutim u Jordanu se desila zamjena pa je to sad pripalo kao Hrvati. Jeste. Pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su na primjer imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za takozvanu bugarsku zamjenu, ružna je riječ naravno, i onda su Bošnjaci dobili Egipat, a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj. Tako dakle, te trampe, ružno je o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljen od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo.
Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, mora li recimo ambasador ili ambasadorica u ovom trenutku ili o čemu govorimo znati engleski jezik kao jezik one zemlje u koju ide?
Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomatima to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno, i on kaže biraj dvoje. U diplomatiji vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ko zna i hoću reprezentativnog, i onda vam kažu biraj dvoje, često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini. Naravno, da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava i tako dalje i tako dalje, svoje političare izabrane, dakle u predsjedništvu, natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. I da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike, dakle sve spada u ove neke tri kategorije, međutim praksa je pokazala da to nije uvijek tako i da su to, ko što se ponavlja u medijima, 100 puta više prožvakana priča, politički otpadnici koji odlaze jer ih nije imao ko gdje smjestiti itd. itd. Nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga. Ono što je interesantno, što se kod nas vremenom javila jedna lažna dihtomija, da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je kao neka kao dihtomija, ona je po meni lažna. Niti su svi karijerni diplomate apolitični, dakle uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj strani, su imali nekakvu afilijaciju iako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori. Primjera je mnogo, evo da ne spominjem, da se niko ne uvrijedi što ga nisam spomenuo ili da se neko pretjerano ne obraduje zbog toga. Nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihtomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a između, u svakoj grupi postoje i jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljite Abdullaha Sidrana ili pošaljite nekoga, sad izmišljam imena, Danisa Tanovića, ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga, potpuno je nebitno, sad sam imena bez veze jel naveo samo da ilustriram pointu da mi ne tražimo samo stručnjake, nekoga koji je bio direktor Energoinvesta ili neke banke, pa sad on će ići tamo razvijati neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora s fakulteta koji nije nikad bio nikakvoj stranci, nije nigdje radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju u kojoj se šalje specifična. Ima tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije. Prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E, mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o struci u smislu akademije, govorim o struci u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništva i tako dalje. Dakle, taj kriterij šta oni moraju znati, šta ne moraju znati je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji, zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja, pa neka javne platforme. Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nego što oni odu na destinaciju.
Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije, jel to je
edukacija,
ovo čem...
ali imaju oni pripreme. Postoji u ministarstvu ured za diplomatsku obuku, ti ambasadori formalno, pravno prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakupljaju informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi nažalost se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa oni odlaze po kancelarijama, nažalost to je tako. I onda imaju takozvani završni razgovor koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva. To su vrlo šture PowerPoint prezentacije o geografiji i zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono nekih preporuka koje će oni pokušati uraditi u naredne 4 godine i zaista ništa konkretno.
A trebalo bi?
A trebalo bi biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na BHT-u da bude u naveče, pa da ih neko ispituje, pa da bude puna sala i tako dalje, pa da imaju neki ispit i tako dalje, to naravno ne, jer je to eto pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto ne može niko osporiti, pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom ispitu ili javnom mijenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak postoje stvari kada se već ambasador i ambasadorice imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi problemi o čemu govorite, međutim, oni mogu da rade neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati da navedete neka svoja iskustva, jer kao insider u diplomatiji već ste nam neke stvari otkrili, ali i neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to nekih 5-6 zemalja, pretpostavljam da je iskustava bilo dosta.
Bilo je dosta. Ono što je jako bitno naglasiti, a to je greška možda koju svi naši građani prave, jeste, bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to jest naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori facilitiraju te, najlakše rečeno, opštinske usluge koje su izvan teritorija naše zemlje.
I pred krajem ovog podcasta o svemu onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenici? Bosansko-hercegovačka diplomatija je...
još uvijek nesređena. I to bi možda bio dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao, novu rečenicu otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali ako Bog da, bit će prilike za to.
Jedan kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je stvarno apsolutno sve u redu. Tako da misliš Mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu i mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i nastaje. Tako da ja zaista evo ovdje i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem i ta naša zemlja i sve ono što smo predstavili njene umjetnike, evo imali smo i dane bosansko-hercegovačke književnosti, mislim imali smo silne aktivnosti. Nedavno na Danu državnosti isto tako sjajan umjetnik iz Mostar Sevda Hrijunjuna, gdje mene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li mi uputiti na ovo što smo zadnji put recimo gledali Planine Bosne i Hercegovine. Tako da to su sjajni neki feedbackovi koji bez obzira kažem na to neko političko crno kojeg mi svjedočimo svaki dan, toliko malo je potrebno da zemlja zasja.
Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Eksponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću. Radije ću u žargonu. Boga ti pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zavirit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.
Znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija Odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanje, a samostalan život mi je baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate, još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem, rodina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih, njihove ušteđevine, više je problem do njihovih ili nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novce najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje treba da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine za oni koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štednje, jer jednostavno dosta stvari oskače do onoga gdje dolaze od pozicije od same kafe koja je poskuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze, do neki obični stvari, ali zavisi to od osobe do osobe, individualno, tako da generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može. Ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebamo objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s nekom. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od ličnih aspiracija. Ako imate velike lične aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško štedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasa mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, apsolvenci drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odsjek management. Što je za tebe kao student štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jel ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko da. Mladi to danas rade?
Iz perspektive studenta ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se jeli odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganje u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi ali štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Ti istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što se ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobe, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima, kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o finansijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem, i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo, kako bismo mogli, ali neću otići danas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju mališane i pričajući im, jeli, na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenata, njima je svakako vizualni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih financijskih institucija, koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno, tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori, se zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomsku, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment, jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima, i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno tih smjerova, i tekako znaju da prepoznaju te financijske termine i da se financijski opismene kako bi mogli, evo, danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku, i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti, ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu, koju Ekonomski fakultet u saradnji sa Liberalnim forumom organizuje drugi put i to na Ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz finansijske, tako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pojmove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku, jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
E, to je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali tako, na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a u prvom, na prvom mjestu u regionu. Isto tako je nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima financiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u tim bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali jeli, svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju te neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem se zaposlite za početak. Vi imate zaista odlične početnike plate na određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da za početak iznajme sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, ali ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale mjesečne potrepštine, moraju sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo, naravno i prevoz isto tako se plaća, pa sad to je individualno zaista da li će se kretati sredstvima javnog saobraćaja ili će koristiti taksi, opet je sve to zavisi od osobe koja koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvor financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, o financijskoj pismenosti se priča kada se pojavi neki problem, jel? Pa tad pričamo o štednji, jao, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo, jel, to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžeti štednji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa evo, jel, iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan možda jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više, kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica bosansko-hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se, jeli, upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što, jeli, uzmete. Opet se zavisi, jeli, od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, od za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate, jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispijeva stipendija, može vam novac, jeli, svakako roditelji uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
U bosansko-hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava. Tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili, jeli, da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da se upravo od tih ranijih doba treba misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac. Obično bi to trebalo da se položi u banku, vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono, imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka, jeli, ona je dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom, jeli, sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički, jeli, život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj i od tog novca, jeli, odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori financiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan, a imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih, jeli, stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani i ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmire se svoje tekuće obaveze, tako da bi oni mogli ali svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako, evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno je napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18, 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje, ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima i opukama jeste da mnogi naši građani baš i ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove, u stvari koje bi trebali da poznaju. I danas se pitati koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje, mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Zvanična statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate registrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. E, tu postoji nekada problem da prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više ističe različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijama službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika objasniti koncept recimo bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumjeti. Neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi, recimo, donesete 1000 konvertibilnih maraka kroz neke spesmene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili. A onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu, gdje bi se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Europskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Europskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Dakle, tu sada treba malo možda i više volje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Alšani i Kristina Gađe.